Першы раз у кнізе Мейлера імя Освальда згадваецца на 25-й старонцы і зноў знікае, каб з'явіцца ўжо толькі праз паўтара дзясятка старонак у другой частцы, якая пачынаецца яго прыездам у Маскву з Фінляндыі. А першая частка называецца «Прыгоды Валі» і цалкам прысвечаная менскай цётцы будучай жонкі Освальда Валенціне Прусаковай. Цёткі няроднай. Марына была пляменніцай яе мужа, падпалкоўніка Міністэрства ўнутраных справаў Іллі Прусакова. Так пачынаюцца многія рэалістычныя раманы 19-го стагоддзя з доўгай экспазіцыі радаслоўнай героя. Але героем кнігі была зусім іншая асоба. Валя, пабочны персанаж, сустракаецца з Освальдам, калі тэрмін яго знаходжання ў Савецкім Саюзе пераваліў за палову. У ніякіх драматычных падзеяў у гэты час яна не ўдзельнічае. Это таксама не прыём мадэрнізму. Стыль напачатку нагадвае расцягнутае дакументальнае журналісцкае расследаванне ў перамешку з эсэістычнымі адступленнямі і жаданнем упіхнуць усё, што ўдалося ўведаць. Але хоць класічныя жанры не скончыліся разам з эпохай класіцызму, пытанне, што ёсць класікай, даўно ўжо саступіла месца новаму пытанню. Што працуе, што не? Як, напрыклад, працуе аповед знаёмай Освальда, супрацоўніцы і інтурысту Стэліны пра гатэль «Менск».
Прыехала пара, канадец, сяброўка, якая была мадэлькай і мела вугорскі пашпарт. Але адміністратар адмовілася пасяліць іх у адным пакоі без штампу ў пашпарце. Канадец не хацеў скандалу, але вугорская дзяўчына надта раззлавалася. Калі ён пайшоў у свой нумар, гэтая мадэлька выцягнула са свайго нумару ложак на калідор, распранулася, легла голая на пакрывала, запаліла цыгарэту і пачала віскацець ва ўвесь голас. У гатэлі было поўна фінаў, якія пілі так шмат, што не мелі ніякіх комплексаў. Тэрмінова выклікалі Стэліну. На калідоры вакол голай мадэлькі ўжо сталі збірацца фіны. Калі перакладчыца папрасіла яе апрануцца, у адказ пачула: «Калі мой сябр не возьме мяне ў свой нумар, няхай тады гэтыя фіны трахнуць мяне ўсе разам». Грахоўных падарожнікаў выселілі з гатэлю.
Чаму Мейлер уключыў гэтую гісторыю ў кнігу? Першапачатковае адчуванне, што проста бракуе рэдактуры. І не толькі ў гэтым месцы. Але потым у Вікіпедыі я пабачыў, што ўсё гэта мае прыстойную назву – «New Journalism» – «Новая журналістыка». І што менавіта Мейлер разам з амерыканскімі пісьменнікамі Томам Вулфам, Труменам Капоте, Гунтарам Томпсонам быў яе заснавальнікам. Гэтыя аўтары выкарыстоўвалі журналісцкую тэхніку і бачанне для вырашэння літаратурных задачаў. Расплывістая тэрміналогія такога тыпу, і як тут не згадаць, напрыклад, звышлітаратуру Алеся Адамовіча, звычайна сведчыць пра дзве рэчы. Першая – аўтар на парозе нечага невядомага, якое яшчэ толькі мае быць знойдзеным, і таму з літаратуры залез па тлумачэнню філазофію. Другая – новы тэрмін апраўдывае хістанні стылю і хаос, з якога нараджаецца гэтае нешта новае. У інтэрв'ю пасля публікацыі Мейлер так адказваў на пытанне, чаму менавіта такім чынам ён пачаў кнігу.
«Я пачаў кнігу з цёткі, якая мела надзвычайны досвед падчас вайны, і я адчуваў, што гэта задасць рамкі. Яе, Марыны, цётка, цудоўная жанчына, соль зямлі, якая пераказвала неверагодныя падзеі з дзіўным, прыемным, пазітыўным стаўленнем. Марына была больш складаная, чым цётка. Я не скажу хваравітая, гэта будзе няслушна, зняважліва, але жыццё яе больш перакруціла. Яна была больш злая, больш ускладнёная, яе турбавала нашмат больш рэчаў. Кніга пачынаецца з цёткі Валі, яе дзяцінства, вайны, прымусовай працы ў Нямеччыне, сустрэчы з будучым мужам, а потым прыязджае пляменніца з Ленінграду, у якой праблемы. Так пачынаецца кніга. І ў канцы доўгай першай часткі Марына аднойчы ўвечары вяртаецца дадому і кажа цётцы: «Валя, уставай, апранайся, я прывяла амерыканца, звары кавы, культурна прымі яго».
Фактычна, дзеля апошняй фразы Мейлер піша папярэднія 25 старонак. Дарма выходзіць мэр Шарапаў папярэджваў амерыканца пра некультурных людзей у Менску. Ну, можа, хіба прыезджыя, а свае з ложку ўстануць, каб госцю каву зрабіць і нават апрануцца.